señor Cabildo, eu xa non me acordo de cando empezou con pillería, nas casas de pillería que lle chamaban, foi o que organizou eso todo. O que recordo xa era xa o señor Camilo, que era banista, que era o que facía despois os trofeos de madeira.
E agora, membros así dos máis veteranos, quenes son así os máis veteranos da peña? Porque ti serás dos máis novos, casi.
No, bueno, sí, porque novos hai moi pouquiños, está así perdendo un pouquiño o que era a peña de antes, porque claro, antes basábase, non había nin... Nadie estaba de vacacións por aí, todo o mundo en agosto estaba por aquí, ahora todo o mundo vai, xos novos non costolle seguir as tradicións, o 15 de agosto é unha fecha que moita xente está fora, a xente vai fallecendo, os maiores, eso sí, pues casi con 57 anos que teño, si me descuido, un máis novo non, pero poucos máis novos hai. Se o faltar os maiores, eso basábase antes en que ibas comer, cantabas toda a tarde, ahora os cantigos... Pues tamén non sei, o ano pasado pasámolo moi ben, xente carismática do barrio como Chuco, como Saqué, eso falleceron sí. O ano pasado, notas un pouquiño, o sea, os maiores xa están máis enfermiños, no caso están non poden ter toda a forza que tiñan antes para juerga, entonces sempre...
Pero hai que darlle un impulso e para eso estás ti. Bueno, ti máis todos os colaboradores. Que tedes exactamente este xoves, non? É o día, o 15, non?
Sí, é o xoves, sí.
E que hai?
Pues nada, como todos os anos, unha misa polos fallecidos e por todos os componentes da peña, ás 12 na iglesia de San Lázaro, ás 3 da tarde comida no Tourao, no campo do Tourao, que sempre facemos ali, co coste que iso incrementa de facelo ali, porque tens que desplazar toda a comida para ali, eso, pero un sitio que non molestamos a naide, estamos ali a noso aire, estás moi ben. E despois, a noite, na caseta da Asociación de Veciños, as 10 da noite, pues, unha pequena cena de a picar algo. Sí, estamos todo o día por aí, polo barrio. Eso é o que se perdeu tamén, por non haber xente nova, era unha cosa que chamaba moito o partido de fútbol entre solteiros e casados. Yeah. Claro, non haber xente, non hai quórum para facer un partido.
E os maiores queren evitar as lesións, claro.
Non, xa, algún xa se retira cos 40 anos, xa non.
Ahora había que meter o mellor incluso divorciados tamén, porque...
Oye, no, sí, un triangular.
Este xoves día 15, mira, xa que dices que hai problema un pouco, non? Que os que veñen por detrás, pois casi non veñen, como hai que facer para participar, para facerse da peña? Como habría que dinamizar isto para que volva outra vez a ter vida, non?
Nada, isto simplemente desde fai tempo, pois eso, o 15 de agosto, o día non queremos cambiar porque de sempre así, pero bueno, seguraríase, pero con tempo. Ten que ser nacido no barrio ou casado ou emparentado con xente do barrio. Ah. Estamos ahora, como se ve que a poca xente eso, queríamos facer unha reunión ahora dentro dun mes ou dentro de dos meses de cara ao ano que ven, a ver como se podía abrir o esto tal. Unha das solucións sería que cada, porque hai xente que quería vir o eso, pero de fora do barrio. Entonces que cada compoñente que fora, si quería, se podía levar un amigo. Que tuvera, máis que nada, porque moita xente de outros barrios de Lugo pasan todo o día na ponte. Están por ali, entre o profundidad, os bares, e todo por ali. Hai xente que pasa máis tempo na ponte que algún da ponte.
Que algún que nacimos ali, efectivamente.
Claro, que nacimos ali, eso é.
Sí, sí, moi ben. Pois nada, Roberto, oye, si queren contactar, hai algún local de referencia no barrio donde...
O local para apuntarse, no... Pero claro, termina xa mañá, termina esta noite o plazo, era no Bar Chuco, para apuntarse para peños que señan caro do barrio ou casados con xente do barrio. Eso xa o sabe máis ou menos no barrio, xa se sabe de sempre e tal, todo o mundo. Sí. Eso, o ano que ven, a ver si se podía ampliar un pouquinho, a ver que vai pasando.